Roboto instruos la germanan. Por successe realigi la integrigion de infanoi el familioi de enmigrintoi en la germanan clerigan sistemon, la infanoi rapide devas lerni la germanan lingvon. Esploristoi volas helpi al tiui infanoi en la lernado de la germana lingvo per homsimila roboto. Pli ol triono de la infanoi, en agio sub 10 jaroi en Germanio, devenas el familioi de enmigrintoi. Nur en la pasinta jaro venis al Germanio pli ol 150,000 infanoi, por ciui necessas tuia au tre baldaua integrigio en la germanan clerigan sistemon. Malhelpas al tio la lingua baro, cae tial nun inter aliae la Universitato de Bielefeld laboras en la cadro de EU proiecto che estonte robotoi transprenu la funccion de lingvo instruistoi por infanoi de enmigrintoi. Por la proiecto, quiu startos en januaro, cae dauros dum 3 jaroi, cun laboras informadicistoi, pedagogoi, cae linguistoi el plurai universitatoi. Ni esploras kie interactivai robotoi estas useblai por peri al infanoi en agio inter 4 kaj 6 jaroj duan lingvon, diras la estro de la esplor grupo Cognai Sistemoi kaj Socia Interago ĉe la Universitato de Bielefeld. Kiel bazo servas la homsimila roboto Nao, kiu estas produktita de franca firmao, kaj ankaŭ tabuleta komputilo. Ni programizas la roboto in tiel, ke ili moviĝos alloge, kaj ne vekas timon ĉe la infanoj, diras esploristino. Kaj la junaj gelernantoj ja ĉiukaze reagas tre pozitive je la homsimilaj robotoj. Krome oni volas programizi la roboton Nao, lau la senso de la lern successo, che gi lau gestoi cae mimico povu percepti, kiel la infano fartas, cae ciu li au sci estas exemple frustrita au sen consila. Por povi doni respondoin alla infanoi, la roboto regu cae la lernotan lingvon cae la gepatran lingvon de la infano. Dum la infano ancora ne tiel bone comprenas la cel lingvon, la roboto certe pli comunicos en la gepatra lingvo de la infano, diras la esploristino. Tio tamen malpliigiu lau la lern progresso pezzon post pezzo. Estas celo che fine roboto cae infano comunicu ancora nur en la nova lingvo. Por atingi tion, laueble rapide, la esploristoi orientigas laula modelo per ciu la infanoi lernas sian gepatran lingvon, la comunicado unu al unu. Ce tio, patro au patrino, tre bone agordigas alla infano. Oni parolas mal rapide cun la infanoi, oni usas simplain frasoin, cae oni parolas pli clare. Se la plencresculo rimarcas, che la infano comprenas pli, schraubigas mal rapide la nivelo supren, por pli altigi passion post passo la lingvan competentezon de la infano. Precise tion lern scenaron ni volas transporti alla comunicado inter homo cae maschino, diras la esploristino. Tiel la infanoi rapide capablu racconti al Nao mallongain raccontagioin helpe de bildoi e la tabuletta computilo. Sed oni ne volas confidi la lingvan clarigon de infanoi complete al robotoi. La lingva accelo per de la roboto estas individua completigo de la existantai offertoi de la infan varteioi. Tiel ni donos al enmigrintai infanoi la chanson al proprigi al si la novan lingvon quasau ludante. Same kiel la germanae infanoi akiras unuain spertoin cun fremda lingvo, kiel la angla.